Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email ή επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στις τελευταίες ώρες έχουμε νέα κλιμάκωση σε αυτό το μακελιό που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ. Μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για την έναρξη ναυτικής επιχείρησης στο στενό του Ορμούς από σήμερα, με σκοπό, όπως λένε οι Αμερικάνοι, τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, μάλιστα έχουν δώσει και την ονομασία επιχείρηση Ελευθερία στην νέα τους αυτή τακτική οι Αμερικάνοι. Επίσης, παράλληλα συνεχίζεται η αμερικανική επιχείρηση αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν. Ο Τραμπ, αυτός ο πορτοκαλί κλόουν φασίστας, χαρακτήρισε την όλη επιχείρηση ως ανθρωπιστική χειρονομία. Σε ό,τι αφορά το τι παίζεται στην περιοχή, έχουμε πει, αλλά και το τι παίζεται γενικώς, επίσης το έχουμε πει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο συμβαίνει με τις πωλήσεις όπλων. Η κυβέρνηση Τραμπ παρέκαμψε το Κογκρέσο για να εγκρίνει πωλήσεις όπλων έκτακτης ανάγκης που αγγίζουν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποιεί για παραβίαση της εκεχηρίας. Ποιας εκεχηρίας πια? Σύμφωνα με τους Ιρανούς, υπάρχει η προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη και ιδιαίτερα ο επιθετικός στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, αν επιχειρήσει να προσεγγίσει και να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, θα δεχτεί επίθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τεχεράνης, έχουμε επανειλημμένα, όπως λένε, δηλώσει ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούς βρίσκεται στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και οποιαδήποτε ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονίζεται από το Ιράν. Θα διατηρήσουμε και θα διαχειριστούμε, λένε οι Ιρανοί, την ασφάλεια των στενών του Ορμούς με όλες μας τις δυνάμεις και ανακοινώνουμε σε όλα τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλοια να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια διέλευσης χωρίς τον συντονισμό των ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στα στενά του Ορμούς, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το Ιράν, υπάρχει η προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη και ιδιαίτερα ο επιθετικός στρατός των ΗΠΑ επιχειρήσει να προσεγγίσει και να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, θα δεχτεί επίθεση. Ναι, μέσα σε όλα τα άλλα, λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία τα οποία δίνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οποίος αναφέρει ότι από την έναρξη των επιθέσεων των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν, υπολογίζεται ότι έως και 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί σε περίπου 2.000 πλοία εντός της διακεκαυμένης ζώνης εκεί της περιοχής των στενών του Ορμούς. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται δεξαμενόπλια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και σύμφωνα με τον οργανισμό, από την έναρξη του πολέμου έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 19 επιθέσεις σε πλοία στο στενό με 10 νεκρούς ναυτικούς και 8 τραυματίες. Τώρα, οι Αμερικάνοι ισχυρίζονται ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η βοήθεια για το άνοιγμα του περάσματος βρίσκεται καθοδόν. Την ίδια ώρα οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης, διαψεύδουν τα περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας και ισχυρίζονται πως κανένα πλοίο δεν έχει διαπλέψει το στενό τις τελευταίες ώρες. Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, συνεχίζει την θανάσιμη την εξαιρετικά επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας σε αυτό το μακελιό. Το νεότερο που έχουμε είναι ότι 3 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν χτες βράδυ στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης για ανεφοδιασμό στο πλαίσιο της πολιτικής, της γνωστής πολιτικής της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, η οποία στηρίζει βεβαίως όλο αυτό το μακελιό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή. Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, τα 3 αμερικανικά αεροσκάφη ήταν μεταγωγικά, απογειώθηκαν από τη Μέση Ανατολή με προορισμό χώρα της Ευρώπης. Δίπλα λοιπόν στους Patriot που τους έχουμε στη Σαουδική Αραβία, γιατί προφανώς τα σύνορα της Ελλάδας φτάνουν μέχρι τα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας, τους Patriot στο Κατάρ, τις φρεγάτες στην περιοχή, τη Σούδα, το Ηρόδο, η οποία μάθαμε ότι το αεροδρόμιο της χρησιμοποιήθηκε και αυτό για τις επιθέσεις των Αμερικάνων, έχουμε και βεβαίως τη χρήση της Αλεξανδρούπολης. Μέσα σε όλα αυτά, η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το οποίο βαφτίζεται πολεμικό κλίμα και πολεμική οικονομία έχει φτάσει μέχρι το λαιμό. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το πρόγραμμα European Defence Fund. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πλέον πολεμικής βιομηχανίας στη δημιουργία και εξέλιξη οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκριθεί 57 έργα με συνολική χρηματοδότηση περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, στα οποία συμμετέχουν 634 νομικές οντότητες από 26 κράτη-μέλη και από συνεργαζόμενες χώρες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εστιάζει στις τεχνολογίες αιχμής που είναι αναγκαίες στα πολεμικά πεδία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, τα ναυτικά συστήματα, διαστημικές εφαρμογές, προηγμένα όπλα κτλ. Προσέξτε τώρα, η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εκτεταμένη, καθώς παίρνουν μέρος περίπου 25 φορείς βιομηχανία, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, οι οποίοι φορείς αυτοί συμμετέχουν σε περίπου 26 έργα, όπως τα λένε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει συμμετοχή της Ελλάδας στο 46% περίπου του συνολικού προγράμματος, το οποίο ξαναλέω έχει να κάνει με την πολεμική βιομηχανία. Και βέβαια το παράπλευρο αποτέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων, με πρώτο βεβαίως αποτέλεσμα το χαμό ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων, είναι οι επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία σε ό,τι αφορά τα δικά μας. Αυτό το οποίο μετράμε μέχρι τώρα είναι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης που φτάνουν μέχρι και το 25-30%, αυξήσεις στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα που φτάνουν μέχρι και 45%, πλέον η βενζίνη, η αμόλυβδη, είναι στα 2,10. Τα λιπάσματα εμφανίζουν αυξήσεις που φτάνουν μέχρι και το 50%. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έρχονται αλυσιδωτές επιπτώσεις με εφιαλτικά σενάρια για τους ανθρώπους που μέχρι τώρα ο μισθός τους έφτανε μέχρι τις 15-18 πρώτες μέρες του μήνα. Από εδώ και πέρα ούτε να φανταστεί κανείς δεν μπορεί το τι θα συμβεί. Και τώρα πάμε σε μία ακόμα καταπληκτική δραστηριότητα και συμπεριφορά αυτής της κυβέρνησης Όνιδος. Και μιλάω βεβαίως για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Τα ξημερώματα της Πέμπτης που μας πέρασε, Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν και κατέλαβαν βία 22 από τα 60 σκάφη του στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα. Αυτό συνέβη ανοιχτά στα δυτικά της Κρήτης, εντός του ελληνικού χώρου έρευνας και διάσωσης. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν να απαχθούν 175 ακτιβιστές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε Ισραηλινό αρματαγωγό, πολλοί δέχτηκαν άγριους ξυλοδαρμούς, κρατήθηκαν για 40 ώρες σε συνθήκες αιχμαλωσίας και εξευτελισμού. Οι τραυματισμοί είναι δεκάδες, κάποιοι από αυτούς με σπασμένα πλευρά, μύτες, σοβαρές κακώσεις. Το Ισραήλ, σε αγαστή συνεννόηση με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίτη, έστειλε αρματαγωγό με τους απαχθέντες σε απομονωμένο λιμάνι στα νότια της Κρήτης και αντί να αντιμετωπιστεί ως ένα πλοίο το οποίο συμμετείχε σε πειρατεία, σε διεθνή πειρατεία, παρέδωσε χωρίς καμία νομική ή άλλη παρέμβαση τους εχμαλώτους στις ελληνικές αρχές. Από το Λασίθι οι απαχθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία υπό αστυνομική συνοδεία στο Ηράκλειο, 31 τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σιτίας, 3 από τους απαχθέντες με σοβαρότερα τραύματα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Εκεί βεβαίως και όταν φτάσανε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου υπήρξε μαζική κινητοποίηση και άμεση παρέμβαση νομικών ομάδων. Έτσι αναγκάστηκαν οι απαγωγείς και οι φίλοι τους να τους αφήσουν ελεύθερους. Όχι όλους βέβαια, με βάση και τις πληροφορίες που υπάρχουν. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο έχουμε είναι μια ελληνική κυβέρνηση η οποία, θυμίζω, ότι είναι στο πλευρό της Κύπρου, λέει, η οποία κατέχεται από ξένη δύναμη, από την Τουρκία, το 40% του εδάφους. Αυτή η κυβέρνηση έχει στρατηγική συμφωνία με το κράτος κατοχής της Γάζας, με το κράτος δολοφόνο, με το κράτος γενοκτόνο. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν ανταποκρίθηκε στα σήματα SOS των πλοίων που δέχτηκαν την επίθεση, δεν προστάτευσε πολίτες μέσα στη δική της ζώνη ευθύνης και δεν παρενέβη απέναντι σε μία πράξη διεθνούς πειρατείας. Και όχι μόνο δεν τα έκανε όλα αυτά, αλλά αντίθετα, αυτό που έκανε ήταν να διευκολύνει την ένοπλη πειρατεία, απαλλάσσοντας το Ισραήλ από περαιτέρω διοικητικά και πολιτικά προβλήματα που θα είχε αν μετέφερε και φυλάκιζε τους αλληλέγγυους στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση τι έκανε? Η ελληνική κυβέρνηση παρέλαβε για λογαριασμό του Ισραήλ τους απαχθέντες, οργάνωσε τη μεταφορά τους και επέτρεψε τη συνέχιση της απαγωγής εκείνων των ακτιβιστών που δεν έχουν απελευθερωθεί ή δεν είχαν απελευθερωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ξαναλέω, μιλάμε για μια κυβέρνηση ονειδός. Πρόκειται για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση του κυρίου ο οποίος φιχταγκαλιάζεται με έναν εγκαλούμενο, με έναν καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, για γενοκτονία. Αλλά επειδή η κατεσχήνη τους δεν έχει όριο, πρέπει να σας πω ότι για αυτή τη στάση, για αυτή της την αλληλεγγύη, η κυβέρνηση αλληλεγγύη όχι προς αλληλέγγυους, προς το λαό της Γάζας και τους Παλαιστίνιους, αλληλέγγυα η ελληνική κυβέρνηση προς το κράτος δολοφόνο. Για αυτή της λοιπόν τη στάση, το κράτος δολοφόνο στο Ισραήλ τι έκανε? Έφτασε μέχρι του σημείου να ευχαριστήσει δημόσια το Μητσοτάκη για τη συνεργασία του. Τη συνεργασία του σε ποιο πράγμα? Στη διεθνή πειρατεία και στην σύλληψη και τελικά την διεκπεραίωση με τους απαχθέντες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο Γκίντεον Σαρ, πρόκειται για τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, λίγες ώρες αφού οι Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν στη Διεθνή Πειρατεία, μία ακόμα, σε ό,τι αφορά τον στολίσκο αλληλεγγύης. Όπως έγραψε λοιπόν ο κύριος αυτός, σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου σε Ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες του στολίσκου. Αυτό είναι το δημόσιο ευχαριστήριο των δολοφόνων, των απαγωγέων, των διεθνών πειρατών προς την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει στο φόντο 72.600 δολοφονημένων στην Γάζα. Ανάμεσά τους επιβεβαιωμένα 26.200 παιδιά, ανάμεσά τους επιβεβαιωμένα 38.000 γυναίκες και κορίτσια, όπως οι ίδιοι Ισραηλινοί έχουν παραδεχτεί. Το 83% των δολοφονημένων στη Γάζα ήταν και είναι άμαχοι. Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει σε συνθήκες που ένα παιδί πεθαίνει κάθε 50 λεπτά στη Γάζα. Επί 2,5 χρόνια τώρα. Τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη την ώρα που έχουμε 47 κορίτσια να δολοφονούνται κάθε μία μέρα στη Γάζα επί 2,5 χρόνια. Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει την ώρα που έχουμε έως και 10 παιδιά την ημέρα ακροτηριασμένα στη Γάζα εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη την ώρα που έχουμε πάνω από 10.000 ανθρώπους να μην έχουν καν βρεθεί κάτω από τα ερείπια των Ισραηλινών βομβαρδισμών. Τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με επιβεβαιωμένο τον αριθμό 172.000 σε ό,τι αφορά τους τραυματίες. Οι εκτοπισμένοι στη Γάζα αυτά τα 2,5 χρόνια είναι το 95% του πληθυσμού, πάνω από 2 εκατομμύρια. Είναι αλληλέγγυος ο Μητσοτάκης και δέχεται τα συγχαρητήρια και τα ευχαριστήρια των Ισραηλινών, δηλαδή αυτών που ακόμα και εν μέσω εκεχηρίας έχουν δολοφονήσει 775 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει πάνω από 2.170. Αυτά τα ευχαριστήρια η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα εισπράττει από αυτούς τους δολοφόνους.
Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν στον ουρανό. Μες στο χώμα η γη μου και τα αδέρφια μου εκεί. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν πάνω στη γη. Αδέρφια μου εκεί κι όλοι οι φίλοι παλιοί μου σκίες από αίμα στη χαραυγή. μάτια να τους χτυπήσω, πως με ένα σώμα να αντισταθώ. Δεν έχω τίποτα να προχωρήσω κατά που ερπίστριες ό,τι αγαπώ. Πως με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πως ένα σώμα να εκραγεί. Κατά που ερπίστριες όλη η ζωή μου, η Παλαιστίνη αιμορραγεί. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό.
Λοιπόν, την ώρα που ο Μητσοτάκης κάνει βεβαίως τις κολεγές του και τη στρατηγική του συμμαχία με αυτόν τον εγκληματία, τον γενοκτόνο, το κράτος δολοφόνος και τον επικεφαλής του, τον πρωθυπουργό του, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πρέπει να ξέρετε ότι ταΐζουμε καλά τους συμμάχους μας, πέρα από τους Αμερικάνους, από τους οποίους αγοράζουμε τα όπλα τους κτλ. Το Μακρόν, ο οποίος έρχεται εδώ, κάνει βόλτες, πουλάει όπλα, αγοράζουμε Ραφάλ. Τώρα έχει έρθει και ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών. Σήμερα ήρθε αυτός, ο οποίος θέλει μερίδιο, το είπε και ευθέως, από την αναβάθμιση, λέει, των ελληνικών υποβρύχιων. Όπως ξέρετε, για μερικές δουλίτσες, λεφτά υπάρχουν. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπερίζω. Είναι ο κύριος Πάρης Λαυτσής, μέλος του συντονιστικού του ελληνικού τμήματος του Στόλου Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Λαυτσή, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες.
Πείτε μας, σας παρακαλώ, δώστε μας το ρεπορτάζ, τι έχει γίνει από την Πέμπτη.
Καταρχάς, να στείλουμε ένα χαιρετισμό εδώ από το λιμάνι Θερμούπολης στη Σύρο, όπου το ελληνικό τμήμα ετοιμάζει εντατικά με τη σειρά του τον ελληνικό στολίσκο, τα ελληνικά πλοία, που θα ενωθούν πολύ σύντομα με τα σκάφη του Διεθνούς Στόλου που κατάφεραν να ξεφύγουν από την επίθεση που έλαβε χώρα στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώματα της Πέμπτης. Mm-hmm. Και πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θέλω να πω σε όλους τους τόνους και από αυτό το βήμα ότι ο ελληνικός στόλος θα αποπλέψει από το λιμάνι της Ερμούπολης τις επόμενες μέρες, ο κόσμος να χαλάσει. Νομίζω ότι πλέον έχουμε έναν παραπάνω λόγο να στείλουμε αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης καταρχάς στον Παλαιστινιακό λαό και αποφασιστικότητας σε ό,τι αφορά μια ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή αλληλεγγύης με αποκλειστικό προορισμό τη Γάζα.
Πόσα είναι τα πλοία τα οποία θα ετοιμάζονται να αποπλέψουν από Ερμούπολη?
Είναι 5 πλοία εδώ πέρα με περίπου 40 επιβαίνοντες Έλληνες και διεθνείς ακτιβιστές και ακτιβίστριες.
Για πείτε μας, τι έγινε την Πέμπτη με βάση την πληροφόρηση, την εικόνα που έχετε?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να το πούμε με το όνομά του. Έγινε μια πράξη τρομοκρατίας, μια συντονισμένη επίθεση κρατίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έχει γίνει με την ελληνική συνενοχή, εμπλοκή, συνεργασία, συντονισμό και δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουμε αντιληφθεί πλήρως. Για να έχετε μια εικόνα και εσείς και οι ακροατές σας, το βράδυ της Τετάρτης, 29 Απριλίου, περίπου στις 7-8 η ώρα, οι άνθρωποι μας στα σκάφη ξεκίνησαν να αντιλαμβάνονται μεγάλη παρουσία από ντρόουν και σκάφη του πολεμικού ναυτικού που σκοτά σκάφη. Μια επίθεση που είχε ξεκινήσει με απειλές στους ασυρμάτους, παρεμβολές της επικοινωνίας, αυτό από μόνο του είναι ένα έγκλημα με βάση το δίκαιο της θάλασσας, επικίνδυνες μανούβρες, λέιζερ, φώτα, απειλές και ρεσάλτο στα ίδια τα σκάφη, φθορές, τα σκάφη, απαγωγές από τα σκάφη. Μιλάμε έτσι για έναν πολιτικό στόλο, έναν στόλο πολιτών με προορισμό τη Γάζα που κουβαλούσε ανθρωπιστική βοήθεια και όχι όπλα. Και θέλω να πω ότι αυτό έγινε στα 600 μίλια από τις ακτές της κατεχόμενης Παλαιστίνης. Τα σκάφη μας λοιπόν από τις 8 η ώρα εκπέμπανε σήματα κινδύνου. Υπάρχουν τεκμήρια γι' αυτό, με φωτοβολίδες, με επικοινωνίες στο κανάλι 16 του ασυρμάτου προς το ελληνικό λιμενικό. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης αποκλειστική ευθύνη για διάσωση έχει το ελληνικό λιμενικό. Τι μας είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την επόμενη μέρα, την ενημέρωση των πολιτικών σταχτών? Ότι το ελληνικό λιμενικό ήταν παρόν με τρία σκάφη που κοιτούσαν από απόσταση, γνώριζαν την επιχείρηση και λέει ότι όταν τελικά πήγαν να δουν τι γίνεται, δεν κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Αυτό που αποκρύπτει όμως είναι ότι πήγανε μόνο 8 ώρες μετά. Πήγανε 5 ώρα τα ξημερώματα της 5ης 30 Απριλίου, όταν είχε ολοκληρωθεί η επίθεση του Ισραήλ. Γιατί ήξερε ότι νωρίτερα δεν πρέπει να πάει. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν μια συντονισμένη επίθεση. Και αυτό δεν είναι καν το πιο σημαντικό. Ξέρετε, διακολούθησε 178 σύντροφοι και συντρόφισσες μας απήχθησαν και μεταφέρθηκαν σε μια απλωτή φυλακή, σε ένα μεταγωγικό με Ισραηλινή σημαία, το οποίο την επόμενη μέρα βρέθηκε πλέον εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. 4 ναυτικά μίλια από τον Αθερινόλακο, στο Λασίθι. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον 37 από αυτούς, βασανίστηκαν τεκμηριωμένα. Αυτή τη στιγμή δίνουν καταθέσεις και στο νοσοκομείο στη Σιτία και στο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, γιατί αρνήθηκαν να κατέβουν χωρίς τους δύο ακτιβιστές, συντρόφους μας, τον Σαΐφ και τον Τιάγκο, οι οποίοι κρατήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Αυτά όλα έγιναν σε ελληνικά χωρικά με το ελληνικό
γιατί...
λιμενικό.
Ναι, ναι,
μισό λεπτό να το πούμε αυτό.
Παρακαλώ.
Το ελληνικό λιμενικό να κάνει τον σοφέρ. Πήγαινε, ερχόταν από τον όρμο στον Αθερινόλακο και πήγαινε, έφερνε κόσμο και δεν ρώτησε, δεν βρέθηκε ένας αξιωματικός του ελληνικού λιμενικού να ρωτήσει ποιοι είναι αυτοί οι 178. Πώς βρέθηκαν εδώ μέσα? Πώς βρέθηκαν μέσα στο μεταγωγικό 178 πολίτες, οι περισσότεροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Μα νομίζω δεν αμφισβητείται. Εδώ έχουμε τις επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του
Φυσικά,
Ισραήλ, ο οποίος ευχαρίστησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για αυτή την τελετή παράδοση παραλαβής απαχθέντων.
Εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω. Είναι νομίζω πλέον τεκμηριωμένο ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα για μια απολύτως συντονισμένη πειρατική επίθεση στον στόλο ελευθερίας, στον στόλο αλληλεγγύης, χέρι-χέρι το κράτος του Ισραήλ με το ελληνικό κράτος. Εμείς, ενώ το πλοίο αυτό ήταν στα ελληνικά, η νομική μας ομάδα είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου και ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Θέλω να πω, υπήρχε δυνατότητα το ελληνικό λιμενικό να συνδράμει, να συλλάβει τον καπετάνιο, να τον φέρει στη στεριά και να ακολουθήσουν οι νομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Δεν έγινε φυσικά αυτό και δεν περιμέναμε να γίνει, γιατί, όπως ξαναείπα, έγινε όχι απλά με τη συνενοχή, έγινε με τη συνεργασία και το συντονισμό του ελληνικού κράτους, και αυτό είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσει και το ελληνικό κράτος για αυτό.
Οι δύο άνθρωποι, ο Τιάγκο και ο Σαΐφ, έχουν εντοπιστεί? Γιατί μαθαίνω με βάση τα στοιχεία που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν αποβιβάστηκαν ποτέ και βρέθηκαν στο Ισραήλ. Ξέρετε πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι?
Ναι, ναι, βρέθηκαν στο Ισραήλ, στην Ασκελών. Τους έχουν επισκεφτεί οι Παλαιστίνοι δικηγόροι της πρωτοβουλίας Αντάλλα. Χθες πέρασαν μια πρώτη ανάκριση. Επειδή όμως δεν ήταν έτοιμο το κατηγορητήριο, φαίνεται ότι ακόμα μαγειρεύεται, πήρε παράταση κράτησή τους για δύο ακόμα μέρες και θα περάσουν την τελική ανάκριση, όπου θα τους απαγγελθούν πλέον κατηγορίες αύριο. Μιλάμε για καταγγελίες περί τρομοκρατίας.
Μάλιστα.
Συνεργασίας με τον εχθρό σε περίοδο πολέμου και σχέσεων με τρομοκρατία. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που ηγούνται μιας προσπάθειας αλληλεγγύης με τους στόλους και αποστολές με πλοία τον τελευταίο ένα χρόνο, με τη συμμετοχή χιλιάδων ακτιβιστών από όλο τον κόσμο. Ξαναλέω, έτσι, μια προσπάθεια καταρχάς να αρθεί ο παράνομος βάσει διεθνούς δικαίου ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει το Ισραήλ, που κάνει τη Γάζα μια ανοιχτή φυλακή, και φυσικά να δοθεί έτσι και συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια που ξέρουμε ότι θα λύσει το πρόβλημα.
Το Ισραήλ και ο Λαυσί λέει ότι είστε πράκτορες της Χαμάς. Είστε πράκτορες της Χαμάς.
Αν είμαστε πράκτορες της Χαμάς, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη οι οργανώσεις των Παλαιστινίων που αντιστέκονται από τη δική μας βοήθεια. Εμείς είμαστε μια πρωτοβουλία πολιτών από όλο τον κόσμο, από τους ελεύθερους λαούς αυτού του κόσμου που την Παλαιστίνη βλέπουν και την ελπίδα και την αξιοπρέπεια της αντίστασης. Και φυσικά χαιρόμαστε που οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες που αντιστέκονται χαιρετίζουν το στόλο, καταδίκασαν αυτή την επίθεση και καλούν σε ακόμα περισσότερες τέτοιες φλωτίλες.
Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή τη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, το γεγονός ότι στην πραγματικότητα επιτρέπει σε μία ξένη δύναμη να ενεργεί μέσα σε θαλάσσιο χώρο ελληνικής ευθύνης?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το πιο σοβαρό ερώτημα. Νομίζω ότι, πώς να το πω, αν τα πλοία μας το βράδυ της Τετάρτης αντί για σήμα κινδύνου εξέπεμπαν ότι έχουν βρει υδρογονάνθρα και στο λιμενικό θα είχε τρέξει να συνδράμει τα πρώτα 5 λεπτά. Δεν έγινε αυτό. Νομίζω ότι ο δημοσιογράφος ο Πάνος Χαρίτος το έγραψε πολύ καλά, ότι το Ισραήλ στην πραγματικότητα ήθελε να σταματήσει έγκαιρα τον στόλο πριν φτάσει κοντά στον ναυτικό αποκλεισμό, όπου πλέον δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το μέγεθος. Θυμίζω την προηγούμενη φορά για 42 πλοία πήρε περισσότερες από 12 ώρες. Τώρα έπρεπε να το κάνει κάπως νωρίτερα, να τον φέρει έτσι στα μεγέθη που μπορεί να διαχειριστεί. 22 πλοία από τα 55 που έπλαιναν εκείνη την ώρα κατάφεραν να χαιτήσει. Αν αυτό γινόταν αφού τα πλοία μας περνούσαν από την Κρήτη, δηλαδή στο νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης, καταλαβαίνω ότι όταν τα πλοία μας τα εξέπευαν πλέον σήμα κινδύνου, εκεί δεν είναι μόνο το ελληνικό λιμενικό υποχρεωμένο να απαντήσει, θα μπορούσε ας πούμε να έρθει και το τουρκικό λιμενικό. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η παραχώρηση που έκανε στο Ισραήλ η Ελλάδα είναι κάτι που μπορεί να το βρούμε μπροστά μας γενικά σε ό,τι αφορά και τα κυριαρχικά δικαιώματα στη θάλασσα και το τι μπορεί ο καθένας να δικαιολογεί.
Πότε προγραμματίζεται ο Απόπλους από την Ερμούπολη?
Ο Απόπλους εκτός απρόπτου και με δεδομένο το δελτίο καιρού προγραμματίζεται για αυτή την Τετάρτη. Φυσικά περιμένουμε τους ανθρώπους μας στην Κρήτη και τον υπόλοιπο στόλο να κάνει τις συνελεύσεις, να δει πως συνεχίζει. Είναι τρομερό το πως το ηθικό παραμένει υψηλό. Ο στόλος λέει πλέον και για έναν παραπάνω λόγο για την απελευθέρωση αυτών των δύο ανθρώπων που κρατούνται άδικα στα κελιά του Ισραήλ, για την απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνων πολιτικών κρατουμένων, ομήρων αν το θέλετε, περισσότερα από 10.000, ακόμα και μετά τις ανταλλαγές των ομήρων και φυσικά για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την Τετάρτη και ελπίζουμε πολύ σύντομα να είμαστε και εμείς κομμάτι αυτού του παγκόσμιου στόλου ειρήνης, του παγκόσμιου στόλου αλληλεγγύης με προορισμό πλέον τη Γάζα.
Κύριε Λαυσί, ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Για χαρά.
Ασέμισης ο ίναργα, αέρας με δροσόλογα, με κυνηγούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με θέλησες. Τεινάζω το βασιλικό, ασταματήσω το κακό, σιχάνε δε συμμάγισσες, μα πάλι σήμερα γυσέ. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω. Σαν φεγγαράκι δυο μερό. Στα παράθυρο φυλά. Να μ' αγαπάς πως το Μαρή ρίχνω στη
μίλησες και εσύ που με λησμόνησες. Αν κλάψω μη με φοβηθείς, την ένιωσα και πριν χαθείς. Μια πίκρα στο ροδό νερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς, κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με θέλησες. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω σαν φεγγαράκι δυο μερό. Στα παράθυρο φυλά, μα μ' αγαπάς πως το θέλα. Θυμάρι
Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη. Ελένη μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στη Χαλκίδα, στο Γιώργο. Καλησπέρα Κωνσταντή.
Με τυρανούν οι ομορφιές.
Μανώλη μου, θα τα πούμε για τους δανειολήπτες και τα δάνεια που τους θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και θα εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει τους θυμήθηκε και πόσο τους θυμήθηκε στη συνέχεια. Βεβαίως έχουμε και στο Πασόκ την εξέλιξη. Πολύ σοβαρή εξέλιξη με την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Αλλά επειδή έχω ένα μήνυμα από το Λευτέρη για το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και η συνοδεία του και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο Δουδονής πήγαν την Πρωτομαγιά στο θυσιαστήριο στην Κεσαριανή να καταθέσουν λουλούδι. Δεν θα το μεταφέρω το μήνυμα του Λευτέρη γιατί είναι πάρα πολύ έντονο. Μία σκέψη θέλω μόνο να καταγράψω. Είναι προφανές ότι απέναντι στα σοβαρά και στα σημαντικά, ακόμα και όταν δεν θέλουν, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν κάθονται προσοχή. Βεβαίως το να πηγαίνει στην Κεσαριανή και να το κάνεις αυτό επικοινωνιακό θέμα συνιστά από μόνο του επίσης ένα θέμα. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης από το 2014 μέχρι το 2023, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να δω εάν υπήρχε καμία τοποθέτησή του ποτέ για αυτό το ελεηνό τρισάθλιο, για αυτή τη συκοφαντία, για αυτή την ανίποτη ατιμία την οποία διαπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια, να προσπαθεί να ταυτίσει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό. Είχε υπάρξει κάποια παρέμβασή του ποτέ απέναντι σε αυτό το ζήτημα? Γιατί ξέρετε, αυτό που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υπηρέτησε ως ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι να πει ότι αυτοί που βρίσκονταν με τον τοίχο στη μάντρα της Κεσαριανής ήταν ίδιοι με αυτούς που κρατούσαν τα όπλα. Έχει κάνει καμία δήλωση ποτέ? Η κυρία Διαμαντοπούλου που ήταν εκεί, την είδα και σε φωτογραφία με φόντο το επώνεα με λάσα από πίσω της, ήταν επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, για αυτή την ελεηνή θεωρία των δύο άκρων έχει πει ποτέ κάτι η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έβγαλε φωτογραφία προχτές εκεί, ή ο κύριος Δουδονής που εδώ, πέρυσι, εδώ, με μένα, σε συζήτηση, όταν είχε πάρει την πρωτοβουλία του ΚΚΕ να υπάρξει κοινή θέση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους, ο κύριος Δουδονής είχε πει πέρυσι ότι το Πασόκ δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει κείμενο με το ΚΚΕ. Στο χώρο που πήγε προχτές ο κύριος Δουδονής, αυτή που εκτελέστηκε, ξέρει τι ήτανε? Έχει επίγνωση. Εκεί που έβγαζε τις φωτογραφίες. Γι' αυτό λοιπόν όταν θα βγάλουν κάποιοι από αυτούς φωτογραφία και με την τσίπα, και με την τσίπα, έτσι έβγαλαν συγκεσαριανοί, εντάξει, αν βγάλουν φωτογραφία και με την τσίπα, θα σας ενημερώσω και γι' αυτό. Μισό λεπτό, Γιάννη, πριν πας διάλειμμα, γιατί έχουμε ένα περιστατικό στη Γερμανία. Είναι μαζί μας η Τζένι Κρυθερά. Τζένι,
μας ακούει?
Έλα Τζένι μου, τι έχει γίνει στη Λειψία?
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, επιβεβαιώνονται οι δύο θάνατοι, ενώ ο ίδιος επικαλείται ζητήματα ψυχικής αστάθειας του δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί και δεν τίθεται πλέον θέμα δημόσιας ασφάλειας, όπως αναφέρει ο δήμαρχος της Λειψίας. Βεβαίως, περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε σε λίγο.
Έγινε, Τζένι μου, ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα δελτίου ειδήσεων και επιστρέφουμε.